Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 10. novembar, vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila rezultate opštih izbora održanih 12. oktobra.
Centralna izborna komisija BiH potvrdila je da će u naredne 4 godine Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Mladen Ivanić biti članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Rok za održavanje prve sjednice je 15 dana, premda je najavljeno da će se konstituisati već za 7 dana.
U SNSD-u nezadovoljni juče potpisanim sporazumom o saradnji na državnom nivou između SDA, Demokratske fronte i Saveza za promjene.
Ako ovi da se prihvataju da budu izabrani i da budu u nekom drugom odnosu, ne u partnerstvu, onda je to jedna loša politika za Republiku Srpsku.
I za analitičare su ova koaliranja upitna.
Ja vidim ovdje političko i pravno nasilje i put u nesreću, dakle u reprizu već viđenog iz ožujka 2011. godine, i to je posljednje što ova zemlja treba.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Steve, Miloslava, Marijana i Slavke Jovanovića, rođenih i nastanjenih u mjestu Medoševići u opštini Čajniče, zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Prvu zvaničnu posjetu premijera Albanije Beogradu poslije 70 godina obilježio incident tokom zajedničkog obraćanja sa premijerom Srbije.
Najprije želim da kažem da nisam očekivao provokaciju od gospodina Rame i nisam očekivao da će da govori o Kosovu i Metohiji, jer ne znam kakve veze on ima sa Kosovom i Metohijom.
Bombaš samoubica maskiran u školsku uniformu ubio najmanje 48 učenika u jednoj srednjoj školi na sjeveroistoku Nigerije. Ukupno 80,7% ili 1,6 miliona katalonaca izjasnilo se za nezavisnost španske pokrajine Katalonije na nedjeljnom neobavezujućem glasanju. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je danas potvrđene rezultate opštih izbora održanih u Bosni i Hercegovini 12. oktobra. Najviše mandata za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imaće Stranka demokratske akcije 10, Savez nezavisnih socijaldemokrata 6, zatim slijede Demokratska fronta i SDS sa 5, SBB i HDZ 4, a ostale stranke 3 ili manje. Formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini trebalo bi biti okončano u narednih mjesec dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Steve, Miloslava, Marijana i Slavke Jovanovića, rođenih i nastanjenih u mjestu Medoševići u opštini Čajniče, zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na području opštine Čajniče, saopštilo je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Tužilac posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, nakon ispitivanja osumnjičenih, uputio je prema sudu Bosne i Hercegovine prijedlog za određivanje mjere pritvora za Zdravka Jurkovića, Mladenku Ostojić i Šimu Šljivića, uhapšene u okviru akcije GAS. Zaposleni u rudniku boksita Srebrenica jutro su nakon razgovora s direktorom Mladenom Radićem odlučili da do četvrtka 13. novembra, za kada je zakazan sastanak sa upravnim odborom preduzeća, zamrznu štrajk koji su započeli prije 10 dana. Na 12. međunarodnoj izložbi sira u Austriji, koja je održana od 6. do 8. novembra, bosansko-hercegovački sirevi osvojili su zlatne medalje. Nagrađeni su livanjski, vlašički i prozorski sir. Albanski premijer Edi Rama doputovao je u službenu posjetu Beogradu, što je prvi posjet albanskog državnika nakon 68 godina, kada je u posjetu tadašnjoj Jugoslaviji bio Enver Hoxha. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je posjeta albanskog premijera važna ne samo za Srbiju i Albaniju, već za cijeli region, i da je ponosan što se otvara nova stranica u odnosima dvije države, ali je izrazio nezadovoljstvo zbog, kako je rekao, provokacije Rame njegovim pominjanjem da je Kosovo nezavisna država. U samoubilačkom napadu koji je u ponedjeljak izvedena jednu gimnaziju na sjeveroistoku Nigerije, poginulo je 48 učenika, a 79 ranjeno, saopštila je policija. 10 osoba poginulo je danas u dvije odvojene eksplozije na istoku Afganistana. Kina i Južna Koreja dogovorile su slobodnu trgovinu. Iran, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija razgovaraju drugi dan pregovora o razmimoilaženjima koja stoje na putu postizanja dogovora oko iranskog nuklearnog programa. 80,7% ili 1,6 miliona katalonaca izjasnilo se za nezavisnost španske pokrajine Katalonije na nedjeljnom neobavezujućem glasanju. U Zenici je jutro s projekcijom filma Pčelica Maja počelo prvo izdanje Dječjeg filmskog festivala. U tri grada u Bosni i Hercegovini, Sarajevu, Zenici i Jajcu, povećano je zagađenje zraka. U Bosni i Hercegovini do kraja dana preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je danas potvrđene konačne rezultate opštih izbora održanih u Bosni i Hercegovini 12. oktobra. Potvrđeni su rezultati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta federacije, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske te skupštine kantona u federaciji, izvještava Milad Obradović.
Centralna izborna komisija BiH potvrdila je da će u naredne četiri godine Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Mladen Ivanić biti članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Rok za održavanje prve sjednice je 15 dana, premda je najavljeno da će se konstituisati već za 7 dana. Inače, rokovi za konstituisanje vlasti na svim nivoima teku od danas, a prvo bi to trebali uraditi skupštine kantona, koji bi svoje prve sjednice trebali održati najkasnije 10 dana od objave potvrđenih rezultata. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji čine 42 poslanika, konstitutivnu sjednicu prema izbornom zakonu treba održati u roku od 30 dana. Iz izborne jedinice Federacije BiH biralo se 28 poslanika. Najviše mandata je pripalo stranci demokratske akcije, prenosi pesnik Centralne izborne komisije Stjepan Mikić.
Stranka demokratske akcije osvojila je 9 mandata, dalje slijedi stranka Demokratska fronta Željko Komšić, koja je osvojila 5 mandata.
Iz izborne jedinice Republika Srpska birano je 14 poslanika za predstavnički dom državnog parlamenta.
Najveći broj glasova osvojila je stranka Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD Milorad Dodik, osvojivši 6 mandata. Sljedeća je SDS, Srpska demokratska stranka, osvojila je 5 mandata.
Član CIKA BiH Suad Arnautović predočuje rezultate izbora za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, koji broji 98 poslanika.
Stranka demokratske akcije osvojila je 29 mandata. Sljedeća stranka je SBB Fahrudin Radončić, osvojila je ukupno 16 mandata. Sljedeća stranka je, odnosno koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević, HSP Herceg Bosne, osvojila je ukupno 13 mandata.
Rok za konstituisanje predstavničkog doma Federacije BiH je 20 dana. U isto vrijeme za Narodnu skupštinu Republike Srpske, koja broji 83 poslanika, taj rok iznosi 15 dana, napominje član CIKA Branko Petrić.
Najviše glasova osvojio je Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, što mu je donilo 29 mandata. Sljedeća stranka je Srpska demokratska stranka, odnosno koalicija Srpske demokratske stranke Penzioneri i Radikali, koja je osvojila 24 mandata.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila je da je Milorad Dodik izabran za predsjednika Republike Srpske, dok su dva potpredsjednika iz reda Bošnjaka Ramiz Salkić, a iz reda Hrvata Josip Jerković. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Od danas, kako zakon kaže, teku rokovi za konstituisanje vlasti na svim nivoima, no zbrajanje glasova i razgovore o mogućim koalicijama stranke su počele mnogo ranije. Tako su juče u Sarajevu sporazum o saradnji na državnom nivou potpisali SDA Demokratska fronta i Savez za promjene. Analitičari ocjenjuju da će puno toga biti jasnije kada se formira vlast u Republici Srpskoj. Dženana Karabegović.
Za ovdašnje analitičare jučerašnji programski princip za djelovanje zakonodavne izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatnom periodu 2014-2018, kako su sporazum o saradnji nazvale stranke potpisnice SDA, DF i Saveza promjene, na neki način predstavlja uvod u destabilizaciju prilika u Bosni i Hercegovini. Mile Lasić sa Mostarskog sveučilišta kaže kako se radi o reprizi pregovora od prije 4 godine.
Ja vidim ovdje političko i pravno nasilje i put u nesreću, dakle u reprizu već viđenog iz ožujka 2011. godine, i to je posljednje što ova zemlja treba.
Politički analitičar Srećko Latal ocjenjuje kako će budući koalicioni blok na državnom nivou zavisiti od toga ko bude formirao vlast na nivou Republike Srpske. No Latal se ne usuđuje prognozirati da li će to biti opcija koju predvodi Milorad Dodik ili Savez za promjene na čelu sa Mladenom Bosićem.
Ponovo se igraju političke igrice, ponovo se tu uključuju ego i političara i mislim da to u svakom slučaju nije dobro, ali ipak mislim da trebamo ostaviti da se vidi u narednih nekoliko dana ko će biti u stanju da formira većinsku vlast u Republici Srpskoj, pošto će to predijeliti dalja događanja na državnom nivou.
Đorđe Vuković, profesor na Banjalučkom fakultetu političkih nauka.
S jedne strane ne bi bilo dobro za BiH da budu protivriječne vlasti na entitetskom i državnom nivou, jer jedna drugu time može ometati i da kažem djelovati neusaglašeno, a to nam ne treba za ovaj period, tako da ne očekujem brzi rasplet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Čini se da dogovorena koalicija na državnom nivou između SDA, Saveza za promjene i Demokratske fronte dodatno komplikuje situaciju oko formiranja vlasti. Očekivano u SNSD-u potpisivanje koalicije dočekali su sa nezadovoljstvom i uzdaju se, kako kažu, da ih neće izdati njihovi partneri u HDZ-u Bosne i Hercegovine. U Savezu za promjene se nadaju da bi mogli dobiti još jedan glas koji im je potreban za većinu u državnom parlamentu. Iz Banja Luke se sa najnovijim informacijama iz stranaka javlja Erdoğan Katar.
Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, komentarišući potpisivanje koalicijenog dogovora Stranke demokratske akcije, Saveza za promjene i Demokratske fronte, ocijenio je da na ovaj način SDA u suštini želi destabilizaciju Republike Srpske, ali i smatra da će to više izazvati destabilizaciju Bosne i Hercegovine.
Sam Bakir Izetbegović ima problem s onim što se zove da se on nekom priključio, želi da vodi vodeći ulogu, mislim je dobro znanje da on ne može da bude onaj koji će odlučivati u Bosni i Hercegovini, koji njemu ovakav ili onakav može da prihvati partnerstvo i za čega mi sada stojimo i u tom pogledu ne mislimo da je moguće drugačije. Ako ovi da se prihvataju da budu izabrani i da budu u nekom drugom odnosu, ne u partnerstvu, onda je to jedna loša politika za Republiku Srpsku.
Dodik je dodao da treba vidjeti kako će se sve ovo razvijati, ali i naglasio da ne zna kako će se formirati vlast na državnom nivou bez HDZ-a, s kojim je SNSD postigao dogovor. Kandidat Saveza za promjene za predsjednika Republike Srpske Ognjen Tadić ocjene Saveza nezavisnih socijaldemokrata nije želio posebno komentarisati, ali ne krije da se nada podršci HDZ-a.
Gospodin Čović je ozbiljan političar. Ja njega dobro poznajem, odlično smo sarađivali. I ono što mogu reći, to je osoba koja se niti u jednom momentu ne bi igrala niti sa sudbinom Hrvatske demokratske zajednice, niti sa sudbinom hrvatskog naroda, barem u onoj mjeri u kojoj on osjeća odgovornost, a to je, evo da kažem, većina stanovništva te nacionalnosti koja ga je podržala. I na kraju krajeva, možda je i korektno i pristojno da mi sad uopšte ne izazivamo bilo kakvu polemiku sa njim.
Pet stranaka koje su jučer potpisale sporazum o koaliciji na državnom nivou ima 21 poslanika od 42 u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. U Savezu za promjene nadaju se i da bi se jedan poslanik Demokratskog narodnog saveza mogao priključiti njima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je predstavljen projekat Evropske unije kojim se želi unaprijediti poslovni ambijent i konkurentnost malih i srednjih preduzeća. Predstavljene su studije izvodljivosti i planovi za izgradnju poslovnih zona u 11 bosansko-hercegovačkih gradova. Pripremio Ivan Katavić.
Projektom Evropske unije izrađene su studije izvodljivosti i razvojni planovi za izgradnju poslovne infrastrukture u 11 BH gradova. Dodatnim ulaganjem od 40 milijuna eura od strane lokalnih zajednica osigurat će se ambijent za privlačenje stranih investitora. Među gradovima koji su ušli u projekat je i općina Teslić. Načelnik općine Milan Miličević.
Ovaj projekat je studija izvodljivosti Lanara koja obuhvata 14 hektara i gdje u nekim predviđanjima postoji mogućnost za oko 400 novih radnih mjesta je nešto s čime smo zaista ponosni i zainteresovani da uz naš odsjek za razvoj on uspije i da uspijemo dakle privući domaće i strane investitore i na taj način smanjimo broj nezaposlenih u općini Teslić.
Refik Lendo, načelnik općine Novi Travnik.
Pokušavamo da preko ove naše industrijske zone Neobarje stvorimo uslove za domaće pa i za strane investicije, sve u cilju otvaranja novih radnih mjesta.
Realizacijom ovih projekata u svih 11 općina osigurat će se 8000 novih radnih mjesta. Da bi se to ostvarilo, potrebno je pojednostaviti procedure poslovanja u Bosni i Hercegovini, kaže Martin Šider iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Projekat je uočio kao prepreke dugotrajne i zamarajuće procedure registracije poduzeća i pretjeranu birokraciju kod izdavanja dozvola za rad. Potrebno je poboljšati i politiku utvrđivanja cijena i pitanje vlasništva zemljišta.
Pored navedenih gradova, projekti će se realizirati još u Bihaću, Brčkom, Istočnom Sarajevu, Laktašima, Ljubuškom, Mostaru, Orašju, Banja Luci i Bijeljini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
15:15, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila rezultate opštih izbora održanih 12. oktobra. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Steve, Miloslava, Marijana i Slavke Jovanovića zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na području opštine Čajniče. Bombaš samoubica maskiran u školsku uniformu ubio najmanje 48 učenika u jednoj srednjoj školi na sjeveroistoku Nigerije. Ukupno 80,7% ili 1,6 miliona katalonaca izjasnilo se za nezavisno španske pokrajine Katalonije na nedjeljnom neobavezujućem glasanju. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura od 15 do 22 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o najznačajnijim zbivanjima u regiji. Prvu zvaničnu posjetu premijera Albanije Beogradu nakon 70 godina obilježio incident tokom zajedničkog obraćanja sa premijerom Srbije. Domaćin Aleksandar Vučić javno je optužio gosta za provokaciju nakon što Edi Rama u svom govoru naveo da je nezavisnost Kosova realnost. Iz Beograda se javila Iva Martinović.
Premijer Albanije izjavio je u Beogradu da se može govoriti o različitim pristupima, ali da to ne treba da sprečava da se kaže istina, a to je da je nezavisnost Kosova realnost koja se ne može menjati.
Realiteti mbetet një dhe i pandryshueshëm.
Što se Kosova tiče, realnost je jedna i nepromenjiva, bez obzira na različite poglede, ali to ne treba da nam smeta da jedan drugome u oči kažemo ono što mislimo, kao što ne treba da nam smeta ni prilikom saradnje, zato što je put svih nas u regionu jednosmeran, a to je put ka Evropskoj uniji.
Në rrugën e përbashkët integrimit evropian.
Na ovu izjavu Aleksandar Vučić reagovao upadljivo oštro uz navode da je Kosovo deo Srbije.
Najpre želim da kažem da nisam očekivao provokaciju od gospodina Rame i nisam očekivao da će da govori o Kosovu i Metohiji, jer ne znam kakve veze on ima sa Kosovom i Metohijom. Ali moram njemu da odgovorim, jer neću da dozvolim, moj posao je da nikome ne dozvolim da ponižava Srbiju u Beogradu. Kosovo i Metohija je deo Srbije, po Ustavu Republike Srbije nikakve veze sa Albanijom nije imalo i neće imati.
Na reakciju premijera Srbije da je pominjanje Kosova provokacija, Edi Rama ponovio je da je nezavisno Kosovo realnost koju treba prihvatiti i da je veliki broj zemalja to već učinio. Premijera Srbije pozvao je u uzvratnu posjetu Tirani, navodeći da se Vučićev drugačiji stav oko Kosova tamo neće shvatiti kao provokacija. Premijer Srbije potvrdio je da će poziv prihvatiti i još rekao da razgovori u četiri oka sa albanskim premijerom nisu bili laki, ali da je uveren da zajednički problemi mogu da budu rešavani, te najavio potpisivanje više sporazuma. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Iz svijeta, sa istoka Ukrajine stižu informacije o velikom broju trupa i naoružanja koje pristižu oko Donjecka, dok britanski mediji objavljuju da se broj bliskih vojnih susreta između Rusije i Zapada posljednjih mjeseci povećao, značajno podižući tenzije oko Ukrajine. Bilježi Biljana Jovićević.
Prema izvještaju londonske evropske liderske mreže pod nazivom Opasno balansiranje na ivici rata navedeni su detalji o gotovo 40 opasnih ili osjetljivih incidenata u proteklih 8 mjeseci. I ruske i NATO snage redovno testiraju odbrambene sisteme jedni drugima od raspada Sovjetskog saveza, ali prema novim izvještajima broj takvih susreta naglo je porastao ove godine. Do kraja oktobra ove godine NATO je zabilježio više od 100 upada ruskih aviona, trostruko više nego prošle godine. Zapadni vojni zvaničnici upozorili su da nagli porast agresivnih upada povećava potencijalne opasnosti od grešaka i vojne eskalacije. Britanski Guardian citira bivšeg britanskog sekretara za odbranu Des Browna koji je otmicu agenata iz Estonije opisuje kao ruski upad u NATO teritoriju koji je mogao imati nesagledive posljedice da je došlo do dalje eskalacije. A dok se u epicentru događaja na istoku Ukrajine, preciznije oko Donjecka, ponovo gomila teško naoružanje, Sjedinjene države i Evropska unija izrazili su zabrinutost. Bijela kuća poručila je da bi svaki pokušaj dodatnog zauzimanja teritorije Ukrajine od strane pobunjenika bilo nesumnjivo kršenje mirovnog sporazuma postignutog u Minsku 5. septembra. Ministar vanjskih poslova Njemačke Frank-Walter Steinmeier danas je upozorio da se situacija na istoku Ukrajine pogoršava i da se sve strane, uključujući i Rusiju, moraju pridržavati mirovnog sporazuma iz Minska.
Vraćamo se domaćim temama. Zaposleni u rudniku boksita Srebrenica jutro su nakon razgovora sa direktorom Mladenom Radićem odlučili da do četvrtka 13. novembra, za kada je zakazan sastanak sa upravnim odborom preduzeća, zamrznu štrajk koji su započeli prije 10 dana. Slušamo Sadika Salimovića.
Nakon 7-dnevnog štrajka rudari rudnika boksita iz Srebrenice danas su ponovo na radnim mjestima. Dobili su jednu zaostalu platu, kaže Boško Vujadinović.
Pa ispunjen je dio zahtjeva koje je tražio štrajkaški odbor. Plata je bila u petak jedna, pa još jedna plata i uplata doprinosa.
Time su stvoreni uslovi za nastavak proizvodnje, ali se očekuje potpisivanje ugovora koji će garantovati ispunjenje i ostalih zahtjeva, ističe sindikalac Rade Grujičić.
Dio uslova ispunjen, znači isplatom plate za jun mjesec koja je bila prošle sedmice, pa isplata tri plata do nove godine i isplata bar po jedne plate u toku mjeseca u zimskom periodu.
Rudari će do kraja sedmice imati sastanak sa upravom rudnika na kojem će se precizirati način stabilizacije prilika u ovom preduzeću i donijeti odluka o prekidu štrajka. Mladen Radić, vršilac dužnosti direktora rudnika.
Taj dogovor bi trebao biti potpisan u vidu jednog sporazuma, protokola na koji način bi se okončao ovaj štrajk i nastavilo sa redovnim poslom.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Republici Srpskoj danas počinje isplata penzija za oktobar, koje su nakon vanrednog predizbornog usklađivanja uvećane za 2%. Prema odluci vlade Republike Srpske, drugi korak tog vanrednog usklađivanja penzija u iznosu od 1% slijedi u januaru. Ekonomisti su mišljenja da se radi o nerealnom uvećanju penzija. Milorad Milojević ima detalje.
U Fondu PIO Republike Srpske ističu da se posljednja odluka o zaduženju odnosi na eventualnu potrebu da se u toku iduće godine posegne za revolving kreditom, odnosno kratkoročnim kreditnim zaduživanjem. Portparol Fonda PIO Tihomir Joksimović tvrdi da je fond potpuno likvidan, a da je kredit u ovom slučaju rezerva.
Za njim se posježe ako ima potrebe u smislu da isplata penzije bude što efektnija za što kraći vremenski period. Limit je toliko 43. Vi možete koristiti to kredita 1, 2, 3, 5, 10, a maksimum 43, ne smijete preko toga.
Ekonomisti pak podsjećaju da je Fond PIO Republike Srpske već do guše u dugovima koji iznose oko 400 miliona maraka. Urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić kaže da zaduženja nisu dobro već da se moraju naći sistemska rješenja. Novu entitetsku vladu čeka i nemili posao umanjenja prava, a i povećanje penzija pred izbore je za svaku osudu, ističe Vukelić.
Ona nije utemeljena na bilo kakvim financijskim pokazateljima, na bilo kakvim dokazima o povećanju priliva u fond PIO, već jednostavno dodvoravanje biračima.
Za isplatu oktobarske penzije, koja počinje danas, potrebno je gotovo 80 miliona maraka. Prihod u fondu u oktobru je bio malo veći od 62 miliona maraka, te je iz budžeta Republike Srpske doznačeno oko 14 miliona. Prosječna penzija za oktobar iznosi 338 maraka i predstavlja 40,5% prosječne plate u tom entitetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Odluka vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona o dodjeli nekih pola miliona maraka strankama HDZ Bosne i Hercegovine i SDA kao podršku za sanaciju šteta nastalih na objektima tih partija u Mostaru tokom februarskih protesta, samo je još jedan znak da su vladajuće strukture u Bosni i Hercegovini izgubile svaki osjećaj za realnost, smatraju kritičari društvenih zbivanja. Slušamo Mirsada Behrama.
Ogorčenost prošlosedmičnom odlukom vlade HN kantona da se HDZ-u BiH i SDA dodijeli novac za već obnovljene zgrade, izrazili su i sindikati od kojih neki smatraju da bi vlada trebala ići po redu u budžetskim isplatama. Tako čelnik sindikata učitelja HNŽ Slavko Lauš podsjeća da kantonalna vlada duguje radnicima u osnovnom obrazovanju naknada za prevoz oko 130.000 maraka.
Ali mislim da bi najprije trebalo zakonsku, znači, regulativu ispoštovati, a onda ako ima novca, mi nismo protiv takvih odluka.
Podsjetimo, stvar je u javnosti pokrenuo SDP koji je do izbora bio dio vladajuće koalicije. U toj stranci tvrde da je navedena odluka vlade HN kantona nelegalna, da novca nema i da ima prečnijih stvari. Aktualni ministar financija Samir Hadžihuseinović.
Pa to su stvari vezane uz socijalu, uz stipendije đacima, uz plaćanje završetka izgradnje suda koji košta još nekih 200.000. To nam preče, mislim, nego obnavljati privatne zgrade stranaka.
S druge strane, iako u županijskom odboru HDZ-a nismo uspjeli dobiti izjavu, Salem Marić, sekretar mostarske SDA, se slaže da ima prečnijih stvari.
Ali također smatramo da se šteta mora nadoknaditi. Time vlada mora pokazati da treba voditi računa o zaštiti sigurnosti i imovine i lica. Ona je bila dužna u ovom slučaju da zaštiti prostorije kako stranke demokratske akcije, tako i ostale prostore koji su popaljeni.
Književnik i kritičar društvenih zbivanja u BiH Marko Tomaš o odluci vlade HN kantona da se dodijeli novac strankama komentira.
Ja onaj to vidim samo kao još jedan dokaz u prilog teze koju ja neprestano ponavljam, a to je da su vladajuće strukture u ovoj zemlji onaj potpuno odvojene od stvarnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Bosni i Hercegovini, u kojoj je više od pola miliona nezaposlenih, ipak postoje zanimanja koja su veoma tražena. Tako je zanimanje programera koje je veoma traženo i dobro plaćeno, a nema ih dovoljno na bosansko-hercegovačkom tržištu. Gojko Veselinović.
Plate u IT sektoru kreću se od 1200 pa do 1500 KM, a zbog mogućnosti samostalnog rada skoro sa bilo koje lokacije koja ima internet pristup, moguće je zaraditi i mnogo više. Nebojša Bogdanović je programir iz Banja Luke i sam kaže da je ovo zanimanje u BiH veoma traženo, te da omogućava velike zarade i mogućnost stalnog napredovanja.
Poređenju sa ostalim poslovima, sa sličnom stručnom sektoru, da je lakše naći ako se bavite ovim poslovom, odnosno ako se bavite generalno IT-em, jer jednostavno tržište je tako stalo trenutno, plate jesu nešto više i dodatna olakšavajuća mogućnost jeste to što možete da nađete lako još posla mimo kompanije koje radite.
Primjera radi, samo u Republici Srpskoj postoji više od 240 firmi iz IT sektora, od čega se njih 52 bave programiranjem softvera, a u njima je zaposleno 310 radnika i one prave više od 40 miliona KM profita godišnje. Ipak, ni to nije dovoljno s obzirom na količinu posla koji se traži na evropskom i svjetskom tržištu, kaže Slobodan Dragićević, sekretar Udruženja informacijono-komunikacijonih tehnologija Privredne komore RS-a.
Softver kod nas, da bi se razvio i bio prije svega kvalitetan i kao ponuda bio atraktivan i privlačan, podrazumijeva mnogo veći broj zaposlenih ljudi.
Dragićević ističe da je cilj Privredne komore da se upisnom politikom mnogo više mladih opredijeli za studiranje tehničkih nauka i na taj način sebi obezbijede garantovana radna mjesta, jer je nemoguća situacija u kojoj neki programer odlazi na biro rada jer ne može da se zaposli. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
18. Jazz Fest Sarajevo sinoć je uspješno završen odličnim koncertom benda libansko-francuskog trubača Ibrahima Malufa u Bosanskom kulturnom centru. Tokom svog punoljetnog izdanja na festivalu je u proteklih 6 noći priređeno 8 koncerata vrsnih jazz muzičara današnjice. Zvijezdan Živković.
Punoljetni Jazz Fest Sarajevo ispunio je sva očekivanja. Ne samo da je priredio nevjerovatne koncerte, Jazz Fest Sarajevo bio je i edukativan. Programom Music Meeting omogućio je brojnim mladim muzičarima iz regije i šire da se druže, upoznaju te razgovaraju sa iskusnijim kolegama, umjetnicima ovogodišnjeg festa. Direktor Edin Zupčević kaže za Radio Slobodna Evropa da je prezadovoljan kako je protekao festival.
Mislim da je ovaj festival još jednom pokazao zašto je kao takav bitan u ovom gradu i ukoliko ne postoji neka uopšte kulturna scena, mislim da je Jazz Fest jedan od događaja koji je na određen način definira i postavlja standarde koji se, bojim se, u našoj zemlji teško postavljaju, a pogotovo održavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je potvrđene rezultate opštih izbora održanih u Bosni i Hercegovini 12. oktobra. Formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini trebalo bi biti okončano u narednih mjesec dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Steve, Miloslava, Marijana i Slavke Jovanović zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na području opštine Čajniče. Na 12. međunarodnoj izložbi sira u Austriji, bosansko-hercegovački sirevi Livanjski, Vlašički i Prozorski sir osvojili su zlatne medalje. U većem dijelu Bosne i Hercegovine sutra će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature od 7 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 15 do 22 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Mirna Sadiković i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.